Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9, bugun chorshanba 6-aprel. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn interaktiv muloqotiga ajratildi. Bugungi muloqotda hukumatga chaquvchilik qilasizmi degan savol atrofida mulohaza yuritildi. Ozodlik onlaynga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-aprel kuni O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechilishini anglatuvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiya Davlat Dumasi O'zbekiston hukumati bilan o'zaro moliyaviy talablar va majburiyatlarni muvofiqlashtirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini 27 mart kuni qabul qilgan edi. Mazkur kelishuv 2014 yilning 10 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Biroq O'zbekiston bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan va Moskva sobiq SSR olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgan. O'zbekistonda taqiqlangan giyohvand va psixotrop moddalar ro'yxati yangilandi. Norma nashrining bildirishicha, giyohvand moddalar aylanmasini nazorat qilish davlat komissiyasi qarori bilan mamlakatda 289 nomdagi giyohvand moddalar taqiqlandi. Avvalgi ro'yxatda 220 nomdagi giyohvand moddalar qayd etilgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda aylanmasi cheklangan 81 nomdagi psixotrop moddalar ro'yxati ham tuzib chiqildi. Qarorda shuningdek, jinoiy va ma'muriy jazo berilishi mumkin bo'lgan narkotik moddalar miqdori ham belgilab berilgan. Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli pansionatlarning Qirg'iziston balansiga olinishi siyosiy qarordir. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Arzibek Kojoshov bayonot bergani to'g'risida Tazabek agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, iqtisodiyot vaziri Qirg'izistonda kichik GESlar qurilishi istiqbollari to'g'risida gapirar ekan, O'zbekistonga qarashli pansionatlarning Qirg'iziston balansiga olinishi siyosiy qaror ekanligi, bu qaror kichik GESlar qurilishi istiqbollariga ta'sir qilmasligi to'g'risida gapirgan. O'zbekistonga qarashli pansionatlarning kichik GESlar qurilishiga qanday aloqasi borligi to'g'risida xabarda aytilmagan. 4-aprel kuni Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev Sovet Ittifoqi paytida O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va korxonalar hisobidan Issiqko'lda bunyod etilgan Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Tojikiston parlamentining quyi palatasi majlisi namoyandagon deputatlari havo kodeksiga mamlakat havo hududida dronlardan foydalanishni cheklashni nazarda tutilgan tuzatishlar kiritish taklifini ma'qullagani to'g'risida CNews.org sayti xabar qildi. Mamlakatimiz hududi uzra pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlardan foydalanish huquqiga ega subyektlar ro'yxatini faqat hukumat tuza oladi deb bayonot bergan tuzatishlar loyihasini taqdim etar ekan Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisi o'rinbosari Mansurjon Umarov. Uning aytishicha, ko'rilayotgan choralar pilotsiz boshqariladigan apparatlardan terrorchilar foydalanishining oldini olishga qaratilgan. O'zbekistonda dronlardan foydalanish 2014 yilning noyabrida taqiqlangan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 15 apreldan boshlab aholidan qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni sotib olishni boshlaydi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxslar jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Ularga topshirgan qurollarning turiga qarab, o'rtacha ish haqining 10 dan 100 darajagacha bo'lgan miqdorda haq to'lanadi. Qozog'iston Ichki ishlar vaziri 2015 yilning 27 martida aholidan ixtiyoriy topshirilayotgan qurollarni qabul qilib olish tartibi to'g'risidagi buyruqni imzolagan edi. Ozarbayjonning Armaniston bilan qurolli to'qnashuviga oid so'nggi xabarda aytilishicha, Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Tog'li Qorabog'da jangovar harakatlarni to'xtatib turajagi to'g'risida bayonot bergan. Tomonlar o'rtasida o't otishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishilgan. Bu haqdagi ma'lumotni o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog' Mudofaa vazirligi tasdiqladi. Oldinroq Armaniston prezidenti Tog'li Qorabog' mustaqilligini tan olishga tayyor ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Ozarbayjon tomoni esa bosib olingan barcha hududlardan Armaniston qo'shini chiqib ketgan taqdirdagina o't otishni to'xtatajagi to'g'risida bayonot bergan edi. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat 2 aprelga o'tar kechasi keskin taranglashib ketdi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn interaktiv dasturining yana bir sonini boshlayapmiz. Bugungi suhbatimiz mavzuini O'zbekiston hukumatining jamoat transportida osishni boshlagan so'nggi plakat va e'lonlari mazmuni belgiladi va bugun siz bilan hukumatga chaquvchilik qilgan bo'larmidingiz degan savol atrofida gaplashamiz. Bu savol xususidagi kuzatishlaringiz bilan jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekiston tashqarisida bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga, O'zbekiston ichkarisidagilarni esa WhatsApp, Viber, Imo hamda Telegram orqali bugungi muloqotimizga ham ovozli ham ovozsiz shaklda qo'shilishga taklif etamiz. Demak, bugungi muloqotimiz bahonasida O'zbekistonda hukm surayotgan bugungi vaziyat, unga nisbatan qanday demak yo'l tutish mumkinligi haqidagi fikr mulohazalaringizni ham o'rtoqlashishingiz mumkin. Marhamat, demak Ozodlik onlayn jonli muloqotida bevosita ishtirok eting. Bugungi suhbatimizda demak kun tartibiga qo'yilgan mavzuni O'zbekiston metropoliteni, qolaversa marshrut taksilari va avtobuslarda keyingi haftalarda paydo bo'lgan plakatlar belgiladi. Hozir bugun yangi mavzuni yaxshilab tushunib olishingiz uchun demak bu plakatlar mazmunini bevosita aytib o'tmoqchiman. Demak, hurmatli yo'lovchilar, jamoat transporti salonida oraliq va oxirgi bekatlarda aholi gavjum bo'lgan va ko'p to'planadigan joylarda odamlar tomonidan davlatimiz siyosatiga qarshi so'zlar, terroristik va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etish niyatida yurgan shaxslar to'g'risidagi gaplar va boshqa g'arazli tashviqotlar yuritilganda qoldirib ketilgan shubhali buyumlar aniqlanganda va shunga gumon qilinganda bu haqda zudlik bilan quyidagi ishonch telefonlaringizga xabar qilishingizni so'raymiz, deyiladi bu plakatlarda. Va demak bu matn ortida 4 ishonch telefoni, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va boshqa demak tegishli huquq tizimlari telefonlari ilova qilinadi. Ana shu mazmundagi plakatlarni davlatni, oddiy odamlarni chaquvchilikka da'vati deb talqin qilish mumkinmi?